Мне, тебе, нам казка на лисан.
Тишею и светлею от слов твоих и ласки. Тишею и светлею, тишею и светлею от слов твоих и ласки. Няней ты называешь, я шутною солокой, а я тебе бабулька, а я тебе бабулька зову своей сябровкой. Смачной кавай, я вырос и жадаю, я вырос и жадаю, такой, как ты ласкавай. Я вырос и жадаю, я вырос и жадаю, такой, как ты ласкавай. Бабулечка, бабулька, поверь на всей планете, добрей, чем ты никого, добрей, чем ты никого, няма на целом свете.
Давно у одном володарстве жили самые годные люди. Рупливцы, да усяго справные, талиновитые. Господарал у их пан король со своей разумной, але зачепистой жонкой пани королевой. И была у их дочка, королевна Чистютка. Шмат долгих годов запар володарства дыхала ровно, ниякого гора не ведала. Маленькая Чистютка сягам часу сталела и приваблівала пякучай прыгажосцю ды тонкімі паводзінамі процьму залётнікаў з блізкіх і далёкіх земляў. Але сэрца яе заставалася халодным да кожнага з іх. Цёплымі днямі каралеўна бавілася вясёлымі вандроўкамі па размаітых мясцінах валадарства. Неўзабаве надышлі халады, і каралеўнай запанавала цяжкая, як галоўная вежа сталіцы і глыбокая, як бацькава скарбніца, самота. Батька король с болем глядел на засмученную удачку. Колишняя веселость часом лунала у ейних в очах, хиба только коли с полудневых земляу привозили яскравые кветочки. Король пошел раиться до жонки. Узгадали свою ясную молодость, свое веселье. Коли с месяц солодка ела и пила, и не усе володарство, коли сдавалася и месяц уж когда было змяняться, бо было цікаво поглядать на гэтыя забавы. Да и подумал тады батька. Он пришел час ожанить дачку, ну и себе тым потешить. Але жанихов было шмат, так просто не оберэш. Пагаманили яны с гэтай важной причины, але безвынікова. Одно только вырашили, что, коли дочка у гэтым шлюбе счастливая не будет, дык який сенс от усяго гэтага мероприемства. Хосі запыталі ў яе, чаго яна болей за ўсё прагне, чаго ей наму дзявочаму сэрцу не хапае. На хвілінку тварык чысцюткі асветлюся, як раней бывала. «Адно слова», – мовіла яна ў адказ. «Сонейка». Бацька кароль быў сапраўдны мужчына і зразумеў усё канкрэтна. Праз які дзень гарластыя вястуны валадарства абвяшчалі на ўсю краіну навіну. У сталіцы сам кароль з сям'ёй прымаюць госці лепшых, якія жадаюць узяць за жонку каралеўскую дачку. Кожна ахвотна мусіць прынесці сабой сваё сонейка. Шмат хто падзівіўся з гэткага патрабавання, але неўзабаве пацягнуліся да брамы палаца першыя госці. Самым першым прыйшоў каралевіч з суседняга валадарства Б'ядун. Бадзёра ўвайшоў ён у каралеўскі пакой, павітаўся і нахабным рухам выцягнуў з-пад пахі залатую манету. «Гэта, – кажа ён, – маё сонейка. Нават уначы са мной грэе ў самы люты мароз. Няма роўнага майму багаццю. Хадзі, каралеўна, за мяне, мой двор багацейшы ў свеце». Ці варта казаць, што чысцютка перад усім страшна спалохалася, но не хацелася ёй стаць чарговай каштоўнасцю ў найбагацейшым доме свету. Адмовіла яна гэтаму жаніху. Б'ядун быў жудасна абражаны. Ніводная жанчына раней не смела яму адмаўляць. Ён знік. Сям'я з палёгкай выдыхнула. Тут прыйшоў другі госць. Гэта быў рыцар у прыгожых моцных латах. Зараз яны былі з драпінамі і вышчарбленыя. Гэта было знакам яго неўтаймоўнай мужнасці. Ён зайшоў у пакой і з грукатам апусціў цяжкі шчыт на падлогу. Кажуць, дагэтуль можна знайсці след ад яго. Зняўшы перад каралеўскімі асобамі шлем, ён, апусціўшы голаў, пачаў прамаўляць. «Бачыш, каралеўна, герб на маім шчыце? Бачыш выяву увішнага срэбнага вершніка, што высокагодна ўзняў свой меч? Знак на ягоным шчыце маё сонейка. Мае продкі верылі. Гэты вершнік, што раніца перамагае цемру і скача ў дзень па небе. Я гатовы памерці за яго, каралеўна». Ён казаў роўна, спакойна, як самы сапраўдны рыцар. Адно гэта я падбухторувала чысцютку даць згоду адразу. Ягоная прамова яшчэ болей пацвердзіла ей нае жаданне. Яна гарэзліва запатрабавала. «Пакінь мне сваё сонейка!» Рыцар з жалем адказаў. «Даруй, ясная чысцютка, але я не магу. Калі я аддам табе яго, я ўжо не буду тым, кім ёсць зараз, а без... гэтага маё існаванне не мае сэнсу». Каралеўна ў адказ ганарліва адмовіла, і рыцар, засмучаны, накіраваўся да хаты. Потым быў шэраг малацікавых гасцей. Пераважна людзі цягнулі розныя выявы сонейка. Ад гэтага каралеўна засумавала яшчэ болей. Яна ў думках пачала вяртацца да вобраза мужнага рыцара, якога незнарок пакрыўдзіла. І аднаго дня запытала бацьку аб ім. Твар бацькі не быў бесклапотны, як звычайна. Аказалася, што Б'ядун, не стрываўшы крыўды, сабраў вялікае войска і рушыў з вайной на валадарства. Рыцар і шмат іншых мужных ахоўнікаў спакою валадарства сталі наперад на валай чужынцаў. Рыцар стаяў мурам, бо стаяў яшчэ і за знак сонейка. Людзі валадарства біліся ўдала. Іхнія страты былі невялікія, але ж рыцар абраў самае гарачае месца і шалёна націснуў туды з усёй сваёй дружынай. У лютай сечы абодва няўдалых жаніха знайшлі сабе вечны прытулак. Аб гэтым каралеўні распавёў гаспадар невялічкага фальварка, блізу якога адбылася страшная бітва. Вядома, ён сам удзельнічаў у гэтым пекле і казаў, што зараз ён як ніколі любіць жыццё. Адзінае салодкае, кароткае, яскравае, часам дурное, але ж ягонае. Да каралеўны ён прыйшоў не проста як сведка тае бітвы. І ён прынёс ёй сваё сонейка. Гаспадар выцягнуў вялікі прыгожы яблык, працягнуў каралеўне і мовіў. «Ясная каралеўна, Здаўна наш садок лічыўся неўрадлівым. Але за даглядам майго дзеда, а потым бацькі, усё перамянілася. Да самай познай восені наш садок дае шанец людзям усіх станаў паласавацца найсаладзейшымі ў валадарстве яблыкамі. Наш садок некалі год запар прагна праглынаў сонечныя прамні, таму я ўпэўнены, зараз гэтыя прамяні тут, у гэтым пакоі. Пакаштуй, каралеўна, будзь ласкавая. І яна пакаштавала. Такой шчаслівай яна не была ніколі. Яна адчувала самы салодкі смак ва ўсім валадарстве, ва ўсім сусвеце. Дзеля справедлівасці зазначым, што яшчэ саладзейшы смак адчуў потым гаспадар, калі госцікі гукалі горка. Міналі шчаслівыя дзянькі, месяцы. Памёр стары кароль. Узвысіўся гаспадар. Каралеўна стала каралевай. Але след мужнага рыцара не знік марна. Яна да скону дзён памятала ягоную прамову, і пасля нядоўгай рады з мужам яны ўзялі герб са знакам сонніка, герб рыцара за герб свайго валадарства.
Штаки.